Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ndim sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon këtë javë viziton Serbinë, Kosovën dhe Maqedoninë. Opozita dhe disa analistë në Prishtinë kërkojnë zgjedhje të parakoshme. Qeveria gjermane miratoi pjesën e saj të kontributit në paketën prej 1 trilion euro që synon mbrojtjen e vlerës së monedhës së Përbashkët Evropiane. Presidenti Obama ka riaktivizuar propozim marrëveshjen për bashkëpunim me Rusinë në fushën e energjisë bërthamore. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim. Fillimisht buletin i lajmeve që i ka përgatitur Iliana Bajo.
Washington, ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon do të vizitojë këtë javë Serbinë, Kosovën dhe Maqedoninë për të takuar me zyrtar të lartë qeveritar, udhëheqës vendor dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Lajmin e ka bërë të ditur Philip Crowley, zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Në Serbinë do t'i bëjmë thirrje Serbisë për të kërkuar fusha për një bashkëpunim praktik me Kosovën. Në Kosovë zoti Gordon do të takohet me udhëheqjen e vendit për ta trimëruar atë të vazhdojë me forcimin e institucioneve. Dhe në Maqedoni ai do diskutojë marrëdhëniet tona dypalëshe dhe çështjet e tjera rajon ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Berlin, qeveria gjermane miratoi pjesën e saj të kontributit në paketën prej 1 trilion dollarësh që synon mbrojtjen e euros. Fondi është kombinim i parave të Komisionit Evropian, vendeve anëtare të eurozonës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Fondi i shpëtimit bëri që dietërit e vlera e euros, por efekti nuk zgjati shumë. Vlera e euros ka rënë sërish në tregjet financiare evropiane dhe aziatike mëngjesin e sotëm. Vlerësimet negative për ekonomitë e eurozonës janë arsye e rënies së sotme. Agjencia Moody's që vlerëson aftësinë dhe besueshmërinë e qeverive në kthimin e borxheve, tha se ka mundësi që Portugalia të barazohet me Greqinë në pamundësinë e kthimit të detyrimeve. Ndryshimet në vlerën e monedhave kryesore janë pasqyruar dhe në çmimin e naftës, që njohur rënje gjatë ditës së sotme. Washington, presidenti amerikan Barack Obama ka riaktivizuar propozim marrëveshjen për bashkëpunim me Rusinë në fushën e energjisë bërthamore. Bëhet fjalë vetëm për projekte ku energjia bërthamore përdoret për qëllime jo ushtarake. Dokumenti është dërguar Kongresit për miratim. Propozim marrëveshje është lënë më njëan pas luftës së vitit 2008 mes Gjorgjisë dhe Rusisë. Barack Obama përmes një deklarate theksoi se gjendja në Gjorgji nuk duhet të vlerësohet edhe mëtej si pengesë për miratimin e marrëveshjes. Presidenti amerikan shtoi se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia e kanë rritur së fundi ndjeshëm bashkëpunim. Sërish Washington, presidenti afgan Hamid Karzai ka zhvilluar një darkë pune me sekretarin amerikane të shtetit Hillary Clinton në fillim të vizitës së tij 4 ditore në Shtetet e Bashkuara. Karzai do të takohet me presidentin Barack Obama në shtëpinë e Bardhë të Mërkurën. Vizita vjen pas një periudhe tensioni në raportet mes dy vendeve. Londër, dy partitë më të mëdha në Britani po vazhdojnë ndarës bisedimet me Partinë Liberal-Demokrate lidhur me mundësinë e krijimit të qeverisë. Konservatorët kanë marrë më shumë vende në parlament, por bisedimet mes Liberal-Demokratëve dhe Laburistëve janë hapur pas vendimit të dieshëm të Gordon Brownit për t'u larguar nga drejtimi i partisë. Nick Clegg, drejtues i Partisë Liberal-Demokrate Britanike, tha se largimi i Brownit është një element shumë i rëndësishëm në negociata. Bruxelles, zona e prekur nga hiri vulkanik do të jetë hapësira ajrore në verilindjet e Evropës, njofton Eurocontrolli, agjencia që merret me kontrollin e hapësirës ajrore evropiane. Pas ditën e së martës do të ketë anulime fluturimesh në aeroportet në juglindje të Francës dhe në gadishullin iberik, raportojnë të njëjtat burime. Gjendja në zonat me përqendrim të lartë të hirit vulkanik mbi oqeanin Atlantik ka filluar të përmirësohet, duke lehtësuar kështu situatën për udhëtimet mes Evropës dhe kontinentit amerikan. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Raportet e krijuara ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Uleksit dhe zyrës civile ndërkombëtare, por edhe deklaratat e zyrtarit të LDK-s Isa Mustafa për dalje nga koalicioni qeverisës kanë gjallur reagime të opozita. Në këtë aspekte, opozita dhe analistët i shohin zgjedhjet e parakoshme parlamentare si opsion më i mirë krahasuar me vazhdimin e qeverisës aktuale në Kosovë. Kronikës Zia Dingashit.
Sekretari përgjithshëm i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se partitë më të mëdha mund të fillojnë qysh tash konsultimet në mënyrë që të shkohet ka zgjedhjet e lira, të cilat sipas tij do duhej mbajtur jo më larg se pas 6 muajve.
Rruga vetme është përcaktimi i zgjedhjeve nacionale, në mënyrë që të kemi një proces zgjedhor dhe një qeveri tjetër stabile, bashkëpunuese dhe propendimore. Ndërkohë gjatë kësaj periude, do duhej që partitë politike të krijojnë një tavolinë të përbashkët nivel liderësh për të marrë përsipër udhëheqjen ose ruajtjen e interesave nacionale të Kosovës.
Ndërkohë, nënkryetari Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, thotë se raportet ndërmjet qeverisë dhe Euleksit tashmë po reflektohen negativisht në zhvillimin e vendit. Ai nuk e përjashton as mundësinë e krijimit të një qeverie teknike deri në mbajtjen e zgjedhjeve të ardhshme.
Dhe një përplasin e mes të qeverisë dhe Euleksit, që në këtë fazë nuk është ashtë shumë efeksuar, për me gjithatë parë zice që këto përplasje të lone dhe matuti dhe naturisht kemi një ngërç në zhvillimin e proceseve.
Kryetari Prishtinës një herë është njërin nga zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i sugjeroi partisë së tij që të rishqyrtojë pozicionin në qeverinë aktuale pas zhvillimeve të fundit në raport me Euleksin, duke cilësuar atë se një qeverisje jo të mirë. Duke u referuar deklaratës së Mustafës, analisti Bard Hamzaj thotë se këto lloj deklaratash janë dëgjuar edhe në të kaluarën gjatë kohës së fushatës elektorale, por ai beson se një deklaratë e tillë megjithatë duhet nënkuptuar si serioze, pavarësisht se nuk beson se prapasaj mund të jetë edhe njeriu numër 1 në LDK, Fatmir Sediu dhe disa nga zyrtarët tjerë me ndikim në këtë parti politike.
Nuk mendoj se Isa Mustafa këtë po e bën vetëm për marketing dhe për ta mbajtë gjallë, si më thon, idenë drejtimit të kurrizit të LDK-s, por Isa Mustafa dhe njerëzit që eventualisht atë përkrojnë, nëse munden do të korrigjojnë çka do të qoftë në raportet me PDK-n deri të dalja nga kjo qeveri. Pak jam skeptik në këtë aspekt për arsye se njëri nga mbështetësit, e zotit Isa Mustafa, siç është zoti Bujar Bukoshi, ndërkohë ka pranuar ftesën e kryeministit Thaçi për të qenë ministër në qeverinë e tij, që nënkupton se ai më nuk ka kredibilitet të vazhdojë politikën që ka mbështetur Isa Mustafa gjatë fushatës.
Analisti Bart Hamzaj pret që krerët të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës të rishqyrtojnë pozicionet e tyre në raport me Euleksin dhe Aisjon, duke kërkuar që marrëdhëniet me këta mekanizma ndërkombëtar të përmirësohen, pasi që në të kundërtën një gjendje tillë siç është sot sipas tij mund të kushtojë shumë shtrenjtë Kosovës në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian, kurse çdo vazhdim e hetimeve nga ana e Euleksit në cilën do ministri qoftë, sipas Hamzajt, tregon qartë se zgjedhjet e lira mbeten opsioni vetëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Banorët kroat të fshatrave Letnis dhe Shëshare të Vitis jetojnë në kushte të rënda jetese. Ata thonë se të rinjët janë shprëngulur më shumë se 10 vite më parë nga këto fshatra ku aktualisht kanë mbetur vetëm rreth 40 kroat, shumica në moshë të shtyrë. Të gjithë ata thonë se kanë të vështirë mbi jetesën. Bekim Bislimi qëndroi në Letnis dhe Shëshare dhe sjell reportazhin e vijim.
Fshati Letnici i komunës së Vitis, i cili shtrihet rrëzmaleve në afërsitë të trekëndshit kufitar Kosovë, Serbi, Maqedoni, para fillimit të shpërbërjes së ish Jugosllavis ka qenë kryesisht i banuar me kroat dhe shqiptar të besimit katolik, por që nga fillimi i viteve 90 kroatët e Letnicës dhe fshatit fqinj Shoshar në vazhdimsi kishin lënë shtëpitë dhe pronat e veta dhe ishin shpërngulur në Kroaci. Banorët e këtyre dy fshatrave nuk e dinë saktë sa ka qenë numri i kroatëve që jetonin aty më parë, por aktualisht në Letnicë jetojnë rreth 30 kroat, ndërka që në Shoshar vetëm 10 prej tyre, shumica të shtyrë në mosh. Maria Perit, 76 vjeç, thotë se jeton e vetmor në shtëpinë e saj në Letnic, me kushte të vështira për jetesë dhe në pamundësi për të punuar tokën për shkak të moshës.
Mushmi e bolesën të shvetamo.
Burri im është sëmur dhe ka shkuar me fëmijët në Kroaci. Unë jam e vetmuar këtu. Nuk mund ta lë këtë vend në të cilin kam derdhur mund dhe tash rri vetëm. Djali imi ka 5 fëmijë dhe të gjithë kanë shkuar. Janë friguar dhe kanë ikur para më shumë se 10 vitesh kur ishte luftë. Askush nga të rinjt nuk guxonte të qëndronte sepse e frikuashin se do t'i merrte ushtria serbe, tha Zonja Perić. Ajo shtoi se jeton në kushte të rënda mendim sociale për të moshuarit.
Rrimë 40 bravo, starosk.
Jetoj me pensionin prej 40 euro. Më mjaftojnë ose jo, aq janë, edhe në qovë se vuajmë nga uria. Ska kusht të punoj, unë nuk mundem. Kam syzet, por nuk i bar dot sepse kam kokë dhëmbje dhe ndjej plogështi. Jeta nuk më do më sepse jam në moshë të shtyrë, tha zonja Perić. Por pavarësisht kushteve të rënda të jetesës në Letnicë, Viktor Pavić me moshë rreth të 30-ave, 3 muaj më parë ishte kthyer nga Kroacia që të jetonte në vend lindjen e tij. Unë kam lindur këtu, por kam jetuar në Kroaci që atëherë kur filloi lufta. Tash jam kthyer këtu tash 3 muaj. Më kanë ofruar mundësi për riparimin e pronës dhe më kanë dhënë një lopë. Jam kthyer në vend lindjen dhe pronën time, por nuk e kam familjen këtu, tha Pavić. Ndryshe banorët kroatë të Letnicës thonë se në disa raste ata i kanë ndihmuar edhe kisha katolike këtij fshati, që quhet ngritja e zonjës së bekuar në qell dhe e cila është ndër më të njohurat në Kosovë. Ngjashëm thonë edhe banorët e pakt kroat që jetojnë në fshatin Shoshar, të cilët në mesditë po shkonin në meshën që mbajnë në këtë kish. Mata Matić, 75 vjeçar nga Shoshara, thotë se me bashkëshorten mbjeton nga bujqësia, por vështirë mbjetojnë për shkak të moshës.
Ostali smo dva starca, žena 78 godina, ja sam 75 i mi smo evo.
Kemi mbetur vetëm dy pleç. Gruaja ime i ka 78, ndërka që unë 75. Në fshatin tim janë krejtësisht 10 njerëz. Kemi mbetur të gjithë pleç, por nuk kemi ndonjë mbrojtje nga komuna e Vitis, tha Matić, duke shtuar se tashmë banorët kroatë të Shosharës kishin probleme edhe me ujin e pishëm. Banorët kroatë të fshatrave Letnicë dhe Shoshar shpresojnë në ndihmën e institucionave kosovare që ti ndihmoj për të mbjetuar, por edhe, si shtan ata, ti mbroj nga njerëzit e pandershëm që u adëmtojnë pronat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Letnica, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit kemi dhequar një artikull të gazetës Wall Street Journal me titullin që pondodh me Turqin. Autori shkrimit Brett Stephens po onës të levizit e kohëve të fundit të kryeministrit Turk Tayyip Erdogan kanë ngritur dyshime nëse islamizmi i tij do të mbetet relativisht i moderuar apo do të bëhet agresiv dhe radikal. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Valona Teliqi.
Që nga ardhja në pushtet në vitin 2002, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e kryeministrit Tayyip Recep Erdogan ka ndryshuar në mënyrë dramatike konturat e politikës së jashtme turke, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Wall Street Journal. Sipas gazetës, kanë kaluar ditët kur vendi kishte një partneritet strategjik me Izraelin, përfshir lidhjet e ngushta ushtarake dhe armiqtë të përbashkët në Siri dhe Iran, si dhe grupet e ndryshme terroriste që ato sponsorizonin. Kanë kaluar gjithashtu ditët kur Shtetet e Bashkuara mund të mbështeteshin në Turqinë si një vend barikadues përballë armiqve të përbashkët, qofshin ata të Bashkimit Sovjetik apo të Saddam Husseinit në Irak. Sot, zoti Erdogan ka marrëdhënie të shkëlqyera me të fuqishmin sirian Bashar Assad, të cilin kryeministri e quan me mirësi vëlla të tij. Gazeta shkruan se ai ka akuzuar Izraelin për barbari në Gaz dhe ka hapur një linjë diplomatike me Hamasin, duke ruajtur lidhjet e mira me qeverinë gjenocidiale të Sudanit. Ai ishte ndër udhëheqësit e parë të huaj që ka uruar Mahmud Ahmadinejadin për fitoren e tij mashtruese në zgjedhjet e vitit të kaluar, shkruan Wall Street Journal. A i ka rezistuar presionit të madh nga administrata Obama për të votuar për një raund të ri sankcionesh në këshillin e sigurimit kundër Iranit. Ndryshimet në politike në jashtme, si pas Wall Street Journal, pasyron një revolucion në rritje në aranjmanet e brendshme politike të Turqis. Ushtria, e cila për një kohë të gjatë njihet si shtylla e sekularizmit turk, është në nënculm nga ana e qeverisë islamike e orientuar nga zoti Erdogan, i cili së fundmi ka arrestuar dhjetra oficer të dyshuar për komplot. Disa turq e quajnë këtë neo-otomanizëm, të tjerët degolizëm turk, në cilën do mënyrë perëndimi do të jetë në konfuzion. Pyetja më serioze, shkruan Wall Street Journal, është se sa larg do të shkojë. Disa nga manovrimet e brendshme politike të Erdoganit duken sikur goditja e parë e putinizmit. Huajsimi me Izraelin është larg nga përfundimi, por një sulm izraelit mbi Iranin mund ta çojë këtë punë deri në fund. Dhe është e vështirë të shihet pse zoti Erdogan synon të kundërshtojë opinionin publik kur flitet për aleancën e Turqisë me Shtetet e Bashkuara, kur është goxha e gatshëm të ndjek opinionin publik në shumë çështje të tjera. Dhe më rëndësishmja, a do të mbetet etiketa e islamizmit të Erdoganit relativisht modeste në ambicjet sociale dhe politike që ka, apo do të bëhet më agresive dhe më radikale? Do të ishte gabuar të pretendohet se përgjigja dihet, por do të ishte çmenduri të mos ketë shqetësime mbi këtë mundësi, shkruan në fund Wall Street Journal.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.